Αδερφοί μου αγαπητοί, ευχαριστούμε το όνομα του Κυρίου. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Είμαστε στη Β' Τιμοθέου Επιστολή, στην σελίδα 1055, και θα διαβάσουμε από το 10 εδάφιο μέχρι το τέλος. Β' Τιμοθέου Επιστολή, 3ο κεφάλαιο, σελίδα 1055, από το 10 εδάφιο κάτω-κάτω έως το τέλος. «Συ όμως παρακολούθησας την διδασκαλία μου, την διαγωγή, την πρόθεση, την πίστη, την μακροθυμία, την αγάπη, την υπομονή, τους διωγμούς, τα παθήματα τα οποία μη συνέβησαν εν Αντιοχία, εν Ικονίου, εν Λύστρης, οποίους διωγμούς υπέφερα και εκ πάντων με ελευθέρωσεν ο Κύριος». Και πάντες δε οι θέλοντες να ζώσει ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού θέλουσι διωχθεί. Πονηροί δε άνθρωποι και γόητες θέλουσι προσκόψει στο χείρον πλανώντες και πλανόμενοι. Αλλά σύ μένε εις εκείνα τα οποία έμαθες και επιστώθεις. Εξεύρων παρατείνος έμαθες. Και ότι από βρέφους γνωρίζεις τα ιερά γράμματα, τα δυνάμενα σοφίσωσιν η σωτηρίαν δια της πίστης εν Χριστώ Ιησού. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν τη μετά της δικαιοσύνης. Δεν είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ετοιμασμένος εις πανέργων αγαθών. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είχαμε πει, αδερφοί μου αγαπητοί, στο προηγούμενο μάθημα για τον Τιμόθεο που του λέει ότι τις τελευταίες ημέρες θα έρθουν καιροί κακοί. Γιατί οι άνθρωποι θα είναι φύλαυτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απαιθήσους γονείς, αχάριστοι, ανώσοι, αδιάλακτοι, ακρατείς, ανήμεροι, τετυφωμένοι, φιλίδωνοι, μάλλον παραφιλόθεοι. Και μάλιστα θα πει ότι από αυτούς τώρα που έχουν μορφή ευσεβίας, αλλά αρνούνται τη δύναμη του Κυρίου, είναι αυτοί που μπαίνουν, λέει, στα σπίτια και χμαλωτίζουν τα γυναικάρια. Εδώ, αδερφοί, θέλω να μην είμαστε γυναικάρια. Δηλαδή το λέμε, το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε ξαναπεί, το λέμε 200 φορές και δεν το καταλαβαίνουμε. Πρέπει δηλαδή σε κάποιο σημείο, αν δεν το καταλαβαίνουμε, λέμε «Κύριε, άνοιξε μου τη διάνοια να το καταλάβω». Τι λένε οι αδερφοί? Τι μπορεί να λένε οι αδερφοί το λόγο του Κυρίου, αυτό που λέει ο λόγος του Κυρίου, και έρχεται ένας άλλος και λέει κάτι άλλο. Και αμέσως κολλάει το μυαλό μας σε αυτό που είπε ο άλλος. Το θέμα είναι, πρέπει να έχουμε τα αισθητήρια γεγυμνασμένα, τον τελείων, λέει, είναι η στερεά τροφή, την εσδια την έξιν, έχουσι τα αισθητήρια γεγυμνασμένα, στο να διακρίνουν το καλό και το κακό. Δεν πρέπει να κολλάει το μυαλό μας στο ψεύδος που πέταξε ένας μία σπόντα και αμέσως το κολλήσαμε εκεί σε αυτό που πέταξε. Όχι. Μην περιμένουμε δηλαδή κάτι το καινούριο που θα ακούσουμε, κάτι το ξαφνικό. Φαίνεται ωραίο και δεν είναι. Εμείς πάντοτε προσέχουμε στο Λόγο του Θεού, προσέχουμε αυτούς που έχρισε ο Κύριος. Εδώ πέρα λέει στον Τιμόθεο ότι τότε, λέει, ο Ιαννής και ο Ιαμβρής αντέστησαν εις τον Μωυσή. Και έγινε, λέει, η ανοησία τους κατάδειλος. Δηλαδή την είδανε όλη την ανοησία τους. Και βέβαια έγινε φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έτσι και εδώ πέρα, αδερφοί μου, ό,τι γίνεται θα έρθει στο φανερό, είπε ο Κύριος. Όπως δηλαδή του Ιαννή και του Ιαμβρή η ανοησία τους. Μία-δύο κάνανε πονηριές. Αλλά μετά δεν μπορούσαν να βγάλουν τα βατράχια. Έτσι και εδώ πέρα υπάρχουν μερικοί οι οποίοι θέλουν να κάνουν πως είναι τόσο πνευματικοί, πως έχουν την οδηγία του Θεού, πως έχουν αυτό, και μετά αποδεικνύεται ότι δεν το έχουνε. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το λόγο του Θεού, αδερφοί, και έχουν την εντολή από τον Κύριο, είναι στερεοί. Περνάει ο χρόνος και βλέπετε ότι μένουν στο λόγο του Θεού. Δεν παρασύρονται καθόλου, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Γι' αυτό λέει τώρα, «Συ όμως», του λέει, «παρακολούθησες τη διδασκαλία μου, άκουσες τι έλεγα». Στην προς Εβραίους επιστολή στο Ιώτα Γάμα κεφάλαιο, στο 13ο δηλαδή, αναφέρεται δύο φορές για τους προεστώτες. Την πρώτη φορά λέει «πίθεσε στους προεστώτες σας, οι οποίοι ελάλησαν σε εσάς το λόγο του Θεού, έχοντες προφθαλμό το αποτέλεσμα του πολιτεύματος αυτών». Δηλαδή να θυμάστε τους ανθρώπους που σας μίλησαν το λόγο του Θεού και στη ζωή τους είχαν ένα πολίτευμα. Ποιο ήταν το πολίτευμα? Έμειναν στερεοί, ήταν ο Κύριος μαζί τους, ενέργησε το Πνεύμα το Άγιο, δεν μετακινήθηκαν, ήταν κολόνες, ήταν στήλοι στο ναό του Θεού. Δεν ήταν μια από εδώ, μια από εκεί, δεν ήταν και με τον αστιφύλακα και με τον χωροφύλακα. Έτσι δεν είναι, ήταν στερεοί άνθρωποι με το λόγο του Κυρίου πάντοτε. Αυτή μπορεί να μην είναι τώρα ανάμεσά σας, αλλά λέει να θυμάστε το έργο τους και να πείθεστε σε αυτούς, σε αυτά που είπανε. Γιατί αποδείχθηκε ότι ο Θεός ήταν μαζί τους. Και όχι ο άλλος που έρχεται και λέει μεγάλες λέξεις και δεν έχει αποτέλεσμα. Το θέμα είναι ο Κύριος μαζί σου. Αυτό έχει σημασία. Ο Παύλος έχει τη σφραγίδα του Κυρίου, ότι είναι μαζί του ο Κύριος. Και λέει, εσύ παρακολούθησες λοιπόν τη διδασκαλία μου, αυτά δηλαδή που κήρυτα, τι έλεγα, ήταν κοντά στον Παύλο. Και πιστεύω ότι όσοι νέοι βρίσκονται κοντά σε καλούς εργάτες και έχουν όρεξη να μάθουν, γίνονται και αυτοί καλοί εργάτες. Αυτό να το ξέρετε. Δηλαδή, ο Θεός το ότι μας χάρισε να είμαστε κοντά σε ανθρώπους οι οποίοι είναι ορθοτομημένοι, οι οποίοι ήταν ο Κύριος μαζί τους, βοήθησε μετά τη δική μας την πορεία. Το ίδιο πρέπει να προσέχουμε όλοι. Το αποτέλεσμα του πολιτεύματος αυτού του ανθρώπου, τι αποτέλεσμα είχε? Είχε επιτυχία στην οικογένειά του, στα παιδιά του, στην εκκλησία, ήταν ο Κύριος μαζί του? Γιατί ο καθένας μας όταν περνάει δεν είναι κανείς αλάνθαστος. Όλοι έχουμε κάνει λάθη στη ζωή μας. Αλλά την πορεία την οποία διαγράφει ο κάθε αδερφός φαίνεται μέσα στον χρόνο. Τι είναι ο καθένας? Γιατί ο χρόνος δοκιμάζει τα πάντα, δοκιμάζει τις καρδιές. Γιατί μέσα στον χρόνο θα έρθουν δοκιμασίες, θα έρθουν θλίψεις, θα έρθουν προβλήματα, θα έρθουν ψευδοδιδασκαλίες, θα έρθουν φτώχες, θα έρθουν ανέχειες, θα έρθουν πειρασμοί, θα έρθουν σκάνδαλα. Και ο άνθρωπος του Θεού τώρα, ο οποίος έχει το Πνεύμα του Κυρίου και έχει την οδηγία του Κυρίου, τα αντιμετωπίζει με τη χάρη του Κυρίου και τα ξεπερνάει όλα και στο τέλος γίνει νικητής. Αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους πρέπει να παρακολουθήσεις, λέει, τη διδασκαλία μου, τη διαγωγή. Δηλαδή πώς συμπεριφερόμουν? Ποια ήταν η διαγωγή μου? Ήμουν αθρασής? Ήμουν αφθάδης? Ήμουν οργύλος? Ή ήμουν πράος? Ήμουν προσεκτικός? Είχα ευσέβεια απέναντι στους αδερφούς? Τι παρακολούθησες? Τη διαγωγή μου λοιπόν. Ένα άλλο είναι την πρόθεση. Και αυτό, αδερφοί, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ποια είναι η πρόθεσή μας? Γιατί κηρύττουμε το Ευαγγέλιο? Το κηρύττουμε για να μας δούνε ότι έχουμε ωραίο λόγο? Το κηρύττουμε για να πούνε να ένας καλός κήρυκας? το κηρύττωμε γιατί μας αρέσει να είμαστε στον Άμβωνα και να έχουμε ακροατήριο, ή κηρύττωμε γιατί αγαπάμε το λόγο του Κυρίου και αγαπάμε τους αδερφούς? Έχει σημασία αυτό, αδερφοί. Όταν εργαζόμαστε το έργο του Κυρίου και και αγαπάμε τους αδερφούς και γίνονται τα έργα μας εν αγάπη, τότε είναι ο Κύριος μαζί. Τότε ο Κύριος το ευωδώνει, γιατί βλέπει την ειλικρίνεια, την υπομονή, την πίστη. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Και βλέπουμε, αδερφοί μου, είδες λοιπόν την πρόθεση. Ποια ήταν η πρόθεσή μου? Ένα με ενδιέφερε. Ένα ενδιέφερε τον Παύλο. Πώς να σωθούν και να πάνε στον ουρανό όλοι οι αδερφοί. Και θυσίασε τα πάντα για το σώμα του Κυρίου μας, για την Εκκλησία. Οι άνθρωποι λοιπόν, οι οποίοι πάνε και κηρύττουν, γιατί τους δίνουν ένα μισθό? Τι μπορεί ποτέ η πρόθεσή τους να είναι τόσο καθαρή? Γιατί παίρνουν μισθό. Αν τους κόψεις το μισθό, θα δούμε αν η πρόθεσή σου είναι καθαρή. Μπορεί και να είναι καθαρή. Δεν το αφιβάλλουμε αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που κάποιος σε πληρώνει, θα πρέπει να λες και αυτά που σου λέει. Οπότε η πρόθεση σου δεν είναι να υπακούσεις το Θεό, αλλά να υπακούσεις τον εργοδότη σου μετά. Γι' αυτό ο λόγος του Κυρίου λέει, είδες την πρόθεση, είδες την πίστη. Ότι ο Παύλος πίστευε συνέχεια, θα με βοηθήσει ο Κύριος, θα σώσει ο Κύριος, θα ενεργήσει ο Κύριος, θα μας διαφυλάξει ο Κύριος. Είδες την πίστη, είδες λέει την μακροθυμία. Όταν έβλεπε αδερφούς οι οποίοι είχαν παραδείγματος χάρη πέσει, περίμενε ο Παύλος να ξανασηκωθούν. Ο Ονίσιμος είχε ξεγελάσει τον αδερφό του, τον Φιλίμωνα. Αλλά ο Παύλος τον βρήκε στη φυλακή, γιατί έκανε φαίνεται πονηριές. Ο Ονίσιμος το βρήκε στη φυλακή, του μίλησε, σώθηκε, γιατί είχε υπομονή ο Παύλος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είδες λοιπόν την υπομονή, τη μακροθυμία, είδες την αγάπη. Ότι ό,τι έκανα, τα έκανα γιατί αγαπούσα τους αδερφούς. Μερικές φορές ήταν αυστηρός. Γιατί ήταν αυστηρός? Γιατί έβλεπε ότι αν δεν τους μιλήσει έτσι θα χαθούνε. Είναι σαν τη μάνα που βλέπει το παιδί το οποίο έχει κολλήσει μια ίωση και πρέπει να κάνει το, να πάρει το αντιβιωτικό. Δεν θέλω εγώ αντιβιωτικό. Το βάζει εκεί και του δίνει το αντιβιωτικό, θέλει δεν θέλει, γιατί ξέρει πως αν δεν το πάρει κινδυνεύει η ζωή του. Αυτό ακριβώς κάνει, γιατί το αγαπάει το παιδί. Μπορεί να πονάει την ώρα που το πιέζει και το αναγκάζει να κάνει κάποια πράγματα, αλλά μέσα στην καρδιά της βγαίνει από αγάπη αυτό το οποίο κάνει. Είδες λοιπόν την αγάπη, την υπομονή. Είχα υπομονή σε ό,τι συνέβαινε. Τους διωγμούς, είδες πως με διώξανε, γιατί ο Τιμόθεος ήταν από την περιοχή των της Γαλατίας, ήταν από την Πισιδία, το Ικόνιο, Λύστρα και Δέρβη, εκεί που είχε πάει στο πρώτο του ταξίδι ο Παύλος. Και φαίνεται ότι ο Τιμόθεος ήταν αυτόπτης μάρτυρας όταν το λιθοβόλησαν στα Λύστρα. Πρέπει να ήταν αυτόπτης μάρτυρας ο Τιμόθεος, γιατί του λέει: «Θυμήσου τους διωγμούς, τα παθήματα τα οποία συνέβησαν εν Αντιοχεία, εν Ικονίο και εν Λύστρης». Δεν μιλάει για την Αντιόχεια της Συρίας εδώ, είναι η Αντιόχεια της Πισιδίας. Το πρώτο δηλαδή ταξίδι το οποίο έκανε ο Παύλος, ήταν εδώ μαζί με τον Βαρνάβα. Και στα Λύστρα, όταν είχαν θεραπεύσει τον παραλυτικό, νόμιζαν ότι είναι ο Δίας και ο Ερμής, ο Βαρνάβας δηλαδή και ο Παύλος. Και φέρανε ο ιερέας του Δία, έφερε στέμματα και θέλει να τους κάνει θυσία. Και ο Παύλος έσκησαν τα ρούχα τους. Τι κάνετε αδερφοί μου, και εμείς άνθρωποι σαν και εσάς είμαστε. Και ενώ τους ηρεμήσανε, ήρθαν οι Ιουδαίοι, τους πείσαν ότι δεν είναι καλοί άνθρωποι και τους λιθοβολήσανε. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι θεραπεύσαν ένα παραλυτικό, το λιθοβολήσανε μετά. Το θυμάσαι, λέει, Τιμόθε, γιατί ήταν, φαίνεται, σε αυτή την περιοδία ήταν μαζί ο Τιμόθεος και είχε δει όλα όσα πέρασε ο Παύλος και ο Βαρνάβας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και ο οποίος, λέει, διωγμούς υπέφερα και εκ πάντων με ελευθέρωσε ο Κύριος. Υπέφερα, λέει, πολλούς διωγμούς. Ταλαιπωρήθηκα. Εδώ που τα λέμε να σε λιθοβολήσουν και να νομίζουν ότι πέθανες, καταλαβαίνετε, κάποιοι λένε ότι εκείνη τη φορά ήταν που πήγε στον τρίτο ουρανό ο Παύλος, ότι όντως πέθανε. Και ο Κύριος τον επανέφερε πίσω. Γιατί τον αφήσανε σαν νεκρό, νομίζανε ότι πέθανε. Αλλά ο Θεός δεν τον άφησε να πεθάνει. Και λέει, και εκ πάντων με ελευθέρωσε ο Κύριος. Και πάντες δε οι θέλοντες να ζώσουν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού, θέλουν σε διωχθεί. Όλοι λοιπόν, τώρα του λέει Τιμόθε, οι οποίοι θέλουν να ζήσουν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού θα διωχθούν. Δεν υπάρχει περίπτωση να θέλεις να κάνεις το θέλημα του Κυρίου, να είσαι ευσεβής, να ομολογείς τον Κύριο και να μην ξεσηκωθεί ο Σατανάς να σου δημιουργήσει προβλήματα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί ο Σατανάς δεν κάθεται σε ησυχία. Βλέπει τον Ιώβ ότι ο Κύριος τον φυλάει, τον προστατεύει γύρω-γύρω, δεν μπορεί κανείς να τον αγγίξει και πάει εκεί που ήταν η σύναξη, στον ουρανό, πάει και ο Σατανάς. Να ξέρει ότι δεν πάει μία φορά. Στην Αποκάλυψη του Ιωάννη λέει ότι ο διάβολος, λέει ο Σατανάς, ο κατηγορών τους αδερφούς ημών ημέρα και νύχτα. Δηλαδή πάει μέρα νύχτα εκεί και λέει, είδες τι έκανε τώρα εκείνος, είδες τι είπε ο Γιώργος, είδες τι είπε ο Μανώλης, είδες τι είπε η Αγλαία. Πάει λοιπόν συνέχεια και λέει, κατηγορεί. Πάει στον Κύριό μας και του λέει ο Κύριος μας, τι θέλεις, του λέει Σατανά. Λέει, έκανα μια περπάτημα πάνω στη γη και είμαι εδώ. Ο Κύριος όμως είναι καρδιογνώστης. Δεν ξέρει μόνο τι σκεπτόμαστε εμείς οι άνθρωποι, ξέρει τι σκέπτεται και ο Σατανάς. Και του λέει, μήπως έβαλες στην καρδιά σου τον δούλο μου, τον Ιώβ, ότι δεν είναι όμοιος αυτού. Και αρχίζει ο Σατανάς τώρα τα επιχειρήματά του. Αφού τον περιέφραξες, αφού τον φυλάς, γιατί να μην σε δοξάζει. Για πάρ του αυτά όλα όσα έχει να δεις, θα σε βλασφημίσει κατά πρόσωπο. Και του λέει ο Κύριος, σου δίνω το δικαίωμα να του τα πάρεις όλα, αλλά τη ζωή του διαφύλαξε την. Και όταν πάρει την εξουσία ο Σατανάς, αρχίζει να χτυπάει με το χειρότερο τρόπο. Χτύπησε λοιπόν πρώτα απ' όλα, του πήρε τα πρόβατα, τις καμήλες, του πήρε τα βόδια και μάλιστα τα παιδιά του ήταν, λέει, στο σπίτι του πρωτότοκου και ήρθε ένας άνεμος, πήρε το σπίτι και τους σκότωσε όλους. Δεν έζησε κανένας. Και επέστρεφε πίσω μόνο ένας δούλος και έλεγε, εγώ μόνος διασώθην και ήρθε να στο απαγγείλω. Και ερχότανε το ένα πίσω από το άλλο όλα τα περιστατικά. Σε μία στιγμή ξαφνικά, αδερφοί, βρέθηκε ο άνθρωπος που ήταν βασιλιάς, ήταν πλούσιος, ήταν ένδοξος. Βρέθηκε ξαφνικά να μην έχει τίποτα. Και μετά από λίγο ξαναπάει ο Σατανάς στον Κύριο. Του λέει, από πού έρχεσαι Σατανά, λέει, περπάτησα πάλι στη γη και είμαι εδώ. Περπατάει δηλαδή και πάει συνέχεια στον Κύριο. Και βάζει στο μυαλό του συνέχεια. Τώρα στο μυαλό μου είναι η Γεωργία. Τώρα στο μυαλό μου είναι η Μαρία. Τώρα στο μυαλό μου είναι η Κατερίνα. Και πάει μπροστά στον Κύριο. Ο Κύριος το ξέρει, του λέει, μήπως έβαλες στο μυαλό σου την αδερφή μας την Κατερίνα. Βέβαια, μα η Κατερίνα τα κάνει αυτά γιατί και αρχίζει τις δικαιολογίες του Σατανάς, όπως έλεγε και για τον ιό. Αλλά στο τέλος, αδερφοί μου, ο άνθρωπος του Θεού νίκησε. Ο Σατανάς, αδερφοί, είναι, πηγαίνει κάθε μέρα στον ουρανό και κατηγορεί τους αδερφούς. Γι' αυτό όταν θα ανοίξουν οι φιάλες στον 7ο άγγελο, θα πάει, λέει, ο Μιχαήλ και έγινε πόλεμος εν το ουρανό. Πολέμησε ο διάβολος και ο Μιχαήλ και οι άγγελοι. Αλλά δεν βρέθηκε τόπος, λέει, ούτε υπερίσχυσε ο Σατανάς. Και τον έριξε ο Μιχαήλ κάτω στη γη. Και λέει, ουέι στους ανθρώπους, στους κατοικούντας επί της γης, διότι κατέβει ο διάβολος, έχουν θυμών μέγα, διότι γνωρίζει ότι ο λίγων καιρό έχει. Και εκεί, αδερφοί, γίνεται ένας αλλαγμός στον ουρανό. Αλλάζει όλος ο ουρανός. Γιατί αλλάζει? Γιατί ο κατήγορος ημών ερήφθη στη γη. Ο κατηγορών τους αδερφούς ημέρα και νύχτα, λέει ο λόγος του Κυρίου. Εδώ λοιπόν λέει ότι εκ πάντων με ηλευθέρωσε ο Κύριος και πάντες δι θέλοντες να ζώσει ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού θέλουσι διωχθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να θέλεις να ζήσεις με ευσέβεια και να μην σε βάλει στόχο ο Σατανάς. Κοίτα τον αυτός. Πρέπει με κάποιο τρόπο να τον ταράξω. Πρέπει με κάποιο τρόπο να τον ρίξω. Πρέπει με κάποιο τρόπο να τον κάνω να φύγει από το Χριστό. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί ο Σατανάς τα καταφέρνει μόνο σε ανθρώπους που δεν εμπιστεύονται τον Κύριο. Όταν εμπιστευτούμε τον Κύριο, του δίνει μία ο Κύριος και φεύγει από εκεί. Αλλά έρχεται να μας πειράξει. Δεν πρέπει να του δίνουμε τόπο του διαβόλου. Μην δίνετε, λέει, τόπο στο διάβολο. Ο Κύριος με ελευθέρωσε λοιπόν από όλα. Και όσοι θέλουν να ζήσουν ευσεβώς θα διωχθούν. Πονηροί δε άνθρωποι και γόητες θέλουσι προκόψει εις το χείρον, πλανώντες και πλανόμενοι. Οι πονηροί όμως άνθρωποι και οι γόητες, ποιοι είναι αυτοί οι γόητες? Αυτοί οι οποίοι γοητεύουν. Έχουν δηλαδή ωραίο παρουσιαστικό, ωραία εμφάνιση. Έχουν ωραίο τρόπο που σε προσεγγίζουν. Μπορεί να είναι λύκοι και να φοράνε προβιά προβάτου. Και έρχονται και κάνουν το πρόβατο. Δεν είναι όμως πρόβατα. Γιατί, λέει, τα πρόβατα τα αιμά ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθούνε. Ξένο, λέει, δεν θα ακολουθήσουνε. Αλλά ο Σατανάς κάνει τα δικά του. Και λέει, τέτοιοι τώρα πονηροί άνθρωποι, δηλαδή που μέσα στην καρδιά τους έχουν την πονηριά, δεν έχουν μέσα στην καρδιά τους την αγάπη. Δεν είναι ο στόχος τους να σωθούν ψυχές. Ο στόχος του καθαρού χριστιανού είναι να σωθούν ψυχές, να μπουν στη βασιλεία των ουρανών. Ο στόχος του Σατανά δεν είναι αυτός. Είναι πώς θα κλέψει, θα θύσει και θα απολέσει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και λέει εδώ, πονηροί λοιπόν άνθρωποι και γόητες θέλουσι προκόψει εις το χείρον, πλανώντες και πλανόμενοι. Αυτοί δηλαδή οι άνθρωποι θα χειροτερεύουν συνέχεια. Θα χάσουν την επαφή τους με τον Κύριο και θα πλανούν τους ανθρώπους, θα πλανάνε τον εαυτό τους και θα πλανούν και τους άλλους ανθρώπους. Γιατί είναι πονηροί άνθρωποι. Δεν είναι η καρδιά τους ευθεία. Το είπε ο Πέτρος στο Σίμωνα το μάγο. Πήγε ο Σίμωνας ο μάγος και του λέει, όταν έβλεπε ότι με δια της επιθέσεως των χειρών λαβαίνανε πνεύμα Άγιο, πήρε χρήματα και πήγε στους Αποστόλους και λέει πάρτε χρήματα να μου δώσετε και εμένα την εξουσία σ' όποιον επιθέτω χέρια να λαβεί πνευμάγιο. Αυτή είναι η συμμονία, δηλαδή πάνε να εξαγοράσουν τα χαρίσματα του Θεού, δεν εξαγοράζονται αυτά. Και ο Παύλος του λέει, ο Πέτρος του είπε «Σε βλέπω λέει ότι είσαι ισχολήν πικρίας και δεσμών αδικίας» του λέει. «Μετανόησε από τις κακίες σου ταύτης, ίσως συγχωρεθεί η επίνεια της καρδίας σου, γιατί η καρδιά του έχει είναι πονηριά μέσα». Αυτή είναι η πονηρή άνθρωποι. Και γόητες, αυτοί λέει θα προκόψουν εις το χείρον, θα χειροτερεύουν αυτοί. Δεν θα είναι ο Θεός μαζί τους. Νομίζουν επειδή ξέρουν και τα λένε καλά, νομίζουν ότι ξέρουν και λένε έτσι ωραία λόγια, καλοπιάνουν μερικούς, νομίζουν ότι επειδή ξέρουν και καλοπιάνουν πως είναι και αυτό το θέλημα του Θεού. Δεν είναι. Έτσι μου λέγε ένας, αυτός μαζεύει γιατί όλους καλοπιάνει. Πράγματι, για να μαζέψω με μέλισσες, βάζω με μέλι και μαζεύονται όλες γύρω από το μέλι. Δεν βάζω με ξύδι. Αν βάλετε ξύδι θα πάνε οι μέλισσες, δεν πάνε. Αλλά οι χριστιανοί έχουν μέλι. Έχουν δηλαδή τη χάρη του Κυρίου πάνω τους. Αλλά δεν είναι οι χριστιανοί άνθρωποι οι οποίοι θα πούνε ψέματα προκειμένου να μαζέψουν κόσμο. Θα πούνε αυτό λέει ο λόγος του Κυρίου, με ευθύτητα και καθαρότητα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι θα χειροτερεύουν, θα πλανούν τον εαυτό τους και θα πλανούν και τους άλλους. Αλλά εσύ τώρα Τιμόθε, μένε εις εκείνα τα οποία έμαθες και επιστώθεις, εξεύρων παρατείνος έμαθες. Εσύ τώρα Τιμόθε, να μένεις σε εκείνα τα οποία έμαθες. Έτσι λέει εδώ πέρα. Που έμαθες και πιστώθηκες, ξέροντες από ποιον έμαθες. Ξέροντας από ποιον έμαθες. Ξέρει δηλαδή ο Τιμόθεος από ποιο έχει μάθει, από τον Κύριο. Και ότι από βρέφους γνωρίζεις τα ιερά γράμματα, τα δυνάμενα να σε σοφήσω σε σωτηρία, δια της πίστης σε Χριστό Ιησού. Είναι προνόμιο αδερφοί κάποιος να γεννηθεί μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και να γνωρίζει τα ιερά γράμματα από βρέφος. Εγώ το είχα αυτό το προνόμιο. Και πάρα πολλοί αδερφοί, τα παιδιά μας, το έχουν αυτό το προνόμιο. Μερικές φορές δεν καταλαβαίνουν πόσο μεγάλο είναι αυτό που τους έχει χαρίσει ο Κύριος. Δηλαδή ο Κύριος σου χάρισε να μεγαλώνει σε μια χριστιανική οικογένεια η οποία διαβάζει το Λόγο του Θεού, η οποία μιλάει το Λόγο του Θεού, ακούς συζητήσεις πνευματικές στο σπίτι και ακούς τα ιερά γράμματα μέσα στο σπίτι από βρέφος. Πάει να του δώσει η μητέρα του φαΐ, αλληλούια του φωνάζει. Κοιτάει στο παιδάκι, λέει κάνε αλληλούια και σηκώνουν τα χεράκια του στα παιδιά μας. Γιατί το μαθαίνουν από μικρά. Ακούνε δηλαδή το Λόγο του Θεού. Από βρέφος γνωρίζεις τα ιερά γράμματα, έτσι περιγράφει τα Λόγια του Θεού, ιερά γράμματα. Δεν περιγράφει οτιδήποτε ιερό. Δεν είναι οποιοδήποτε σύγγραμμα ιερό. Τα ιερά γράμματα, αδερφοί, είναι ο Λόγος του Θεού. Έτσι ξεκινάει, αν θα δείτε μπροστά την Αγία Γραφή, λέει ότι είναι τα ιερά γράμματα. Δεν ξέρω οι δικές σας αν το έχουν. Εδώ πέρα γράφει τα ιερά αρχέτυπα κείμενα, παραδείγματος χάρη. Είναι ιερά γράμματα αυτά. τα οποία τα μάθαμε. Η κάθε γραφή βεβαίως, ο κάθε εκδότης, αλλά τα λένε ιερά γράμματα αυτά. Έτσι τα περιγράφει τουλάχιστον ο Παύλος εδώ πέρα. Σημαίνει εις εκείνα τα οποία έμαθες και επιστώθεις, εξεύρων παρατείνως τα έμαθες. Από ποιο τα άμαθες? Από τον Χριστό. Και ό,τι από βρέφους γνωρίζεις, τα ιερά γράμματα, τα δυνάμενα σε σοφίσωση, η σωτηρία δια της πίστης εν Χριστώ Ιησού. Τώρα, με το να ακούς τα ιερά γράμματα, δεν σημαίνει ότι ταυτόχρονα είσαι και πάνσοφος, αλλά όταν προσέχει ο άνθρωπος τα ιερά γράμματα, τα δυνάμενα λύνε σε σοφίσουση. Εάν δηλαδή τους δώσεις τη δυνατότητα, μάθουμε λέει τι λέει ο Λόγος του Θεού, φωτιζόμαστε. Είμαστε πιο σοφοί άνθρωποι από τους άλλους ανθρώπους στον κόσμο. Δεν είμαστε σοφοί γιατί έχουμε καλύτερο δίκτυο νοημοσύνης. Μπορεί να μην έχουμε καλύτερο δίκτυο νοημοσύνης. Αλλά δεν πιστεύει κανείς με το δίκτυο νοημοσύνης. Η πίστη έρχεται εξακοή, δε ακοή δια του Λόγου του Κυρίου. Με την καρδία πιστεύει της και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρία. Πιστεύει λοιπόν κάποιος με την καρδιά του. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εσύ λοιπόν ξέρεις από ποιο επιστώθεις και έμαθες και από βρέφος γνωρίζεις αυτά τα γράμματα, τα δυνάμενα σε σοφίσωση. Ο Λόγος του Θεού δηλαδή έχει τη δύναμη να μας κάνει σοφούς ανθρώπους. Ποιος είναι ο σοφός άνθρωπος? Αυτός ο οποίος κάνει κάποια κίνηση συνετή και κερδίζει. Δηλαδή ποιος είναι πιο σοφός? Μας βάζουν να τρέξουμε και έχουμε ίδιες ικανότητες. Και εσύ ξεκινάς με όρεξη και τρέχεις στην αρχή πάρα πολύ και μετά κουράζεσαι. Ενώ ο άλλος ο αθλητής περπατάει πιο γρήγορα, δεν τρέχει από την αρχή με όλη τους τις δυνάμεις, ξεκινάει σιγά σιγά και όλο βάζει δύναμη παραπάνω, όλο παραπάνω, στο τέλος το προσπερνάει και βγαίνει αυτός νικητής. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έτσι λέει εδώ πέρα, τα ιερά γράμματα τα οποία θα σε σοφίσουνε. Δεν είναι μόνο δηλαδή να τα ακούμε, είναι να τα δεχθούμε και να μας φωτίζουνε, να μας κάνουν σοφούς ανθρώπους. Να σοφίσει η σωτηρία δια της πίστεως σε Χριστό Ιησού. Σου δίνουν λοιπόν και τη σοφία και τη σύνεση να περπατήσεις σαν καλός χριστιανός. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος. Βεβαίως εμείς σήμερα μένουμε στην Καινή Διαθήκη περισσότερο. Και ασχολούμαστε με την Καινή Διαθήκη. Θα μου πείτε, δεν διαβάζουμε και την Παλαιά Διαθήκη? Δεν λέει ότι όλη η γραφή είναι θεόπνευστος? Είναι θεόπνευστος, αλλά δεν περπατάμε με τον νόμο του Μωυσέου σήμερα. Περπατάμε με το Ευαγγέλιο. Όλη η γραφή όμως είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος. Γιατί ωφελεί. Θα μου πείτε, αν διαβάσω παραδείγματος χάρη ότι τα παιδιά του Ιάφεθ, τι θα ωφεληθώ? Θα δεις και θα καταλάβεις από ποιος είναι ο πατέρας σου. Ο προς παππούς σου. Ποιος ήτανε? Ο Ιάφεθ. Εμείς οι Ευρωπαίοι, οι λευκοί φυλοί, ο πατέρας μας, ο γενάρχης μας θα λέγαμε, ήτανε ο γιος του Νόε, ο τρίτος γιος του Νόε. Είχε τρία παιδιά ο Νόε. Το Σιμ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ. Εμείς λοιπόν είμαστε από τον Ιάφεθ. Ο Ιάφεθ γέννησε τον Ιαβάν, τον Θαρσής, τον Δωδανίμ. Αυτοί ήταν τώρα λαοί οι οποίοι έκαναν, στο τέλος συνδέθηκαν και έγινε ο ελληνικός λαός. Γιατί οι Κιτίμ ήταν παιδιά τώρα του Ιάφεθ. Οι Κιτιαίοι δηλαδή είναι οι Κύπροι, γι' αυτό μιλάμε την ίδια γλώσσα. Οι Ίωνες, όλοι αυτοί ήταν Έλληνες και είμαστε παιδιά του Ιάφεθ. Θα μου πείτε, αν δεν το ήξερα πειράζει, ωφελεί όμως, ξέρεις την καταγωγή σου, γιατί να μην ξέρεις την καταγωγή σου. Μετά διαβάζουμε μες στη γραφή παραδείγματα. Εκείνος ο οποίος αμάρτησε, εκείνος ο οποίος δεν υπάκουσε στη φωνή του Κυρίου, παρόλο που προσπάθησε να βγει από τα Σόδωμα και Γόμορα, ήταν η γυναίκα του Λότ. Γύρισε πίσω και έγινε στη λιάλα τους. Ο Λότ όμως και οι κόρες του δεν γυρίζουν να τη δούνε, αλλά προχωρήσανε μπροστά. Γιατί η εντολή ήταν μη γυρίσεις πίσω. Αυτά λοιπόν όλα έγιναν παραδείγματα σε μας. Και είπε αυτό το παράδειγμα γιατί μας το είπε και ο Κύριος μας. Είπε για την ημέρα της αρπαγής να θυμάστε τη γυναίκα του Λότ. Μη γυρίσει πίσω. Αν κάποιος είναι στο δρόμο και τα σκεύη του είναι στο σπίτι, μη κατέβει να τα πάρει. Να θυμάστε τη γυναίκα του Λότ. Δεν γυρνάς πίσω. Μόλις λέει θα ακούσω με τη σάλπιγγα του Κυρίου τη φωνή του Αρχαγγέλου και θα ακούσουμε να φωνάζει ο Αρχάγγελος «Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθε της απάντηση αυτού». Θα σηκωθούμε, αν κοιμόμαστε, θα ανάψουμε τη λαμπάδα μας, θα γεμίσουμε δηλαδή με πνευμάγιο, θα σηκώσουμε τα χεράκια μας και σε μία στιγμή πάπ, θα μας αρπάξει ο Κύριος να φύγουμε. Σε 2 λεπτά, σε 3 λεπτά, σε 5 λεπτά, δεν ξέρω σε πόσο, πάντως σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα μας αρπάξει να πάμε να το συναντήσουμε στον αέρα. Αυτό λέει ο λόγος του Κυρίου. Όλη λοιπόν η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλία. Μας διδάσκει ο λόγος του Θεού τι να κάνουμε για το κάθε θέμα. Προς έλεγχον. Μας ελέγχει. Έρχεται ο λόγος του Κυρίου και μας ελέγχει, γιατί εμείς μερικά πράγματα νομίζουμε ότι τα κάνουμε καλά και δεν τα κάνουμε καλά. Διαβάζουμε το εδάφιο και βλέπουμε ότι δεν τα κάναμε καλά. Μία φορά ήταν ένας, λέει, εγώ δεν βάζω κανένα στο αυτοκίνητο μου, ξέρεις τι θα είναι αυτός. Θα κάνει το στόπ, εγώ δεν βάζω κανένα. Λέω, αλλά και το εδάφιο που λέει, εάν κάποιος αγκαρέψει μίλιον εν ύπαγη μεταυτοδίου, τι σημαίνει? Ναι, εντάξει, το λέει, αλλά το αρχίζει τις δικαιολογίες. Η γραφή λοιπόν έρχεται και ενώ εμείς νομίζουμε ότι κάνουμε έξυπνες κινήσεις και σοφές, έρχεται η γραφή και σου λέει, φίλε, δεν είναι αυτό το σοφό. Το σοφό είναι ότι αν σε αγκαρέψει ένας ένα μίλι, να πας μαζί του δύο. Εάν κάποιος θέλει να διαδικαστεί και να σου πάρει το σακάκι, έψαρε και το ημάτιο. Και εκεί πρέπει να αγαπάμε, λέει, τους εχθρούς μας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο λόγος του Θεού λοιπόν είναι για να μας επανορθώσει προς εκπαίδευση τη μετά της δικαιοσύνης. Μας εκπαιδεύει ο λόγος του Θεού. Ακούμε ένα εδάφιο, νομίζουμε ότι το μάθαμε. Περνάνε λίγες μέρες και κάνουμε το ίδιο λάθος. Και λέμε, Κύριε, συγχώρεσέ μας, δεν το μάθαμε καλά το μάθημα, βοήθησέ μας στην επόμενη φορά που θα συμβεί να μην ξαναπέσουμε. Προς έλεγχον, προς επανόρθωση, προς εκπαίδευση την μετά της δικαιοσύνης. Μας εκπαιδεύει λοιπόν, μας επανορθώνει, μας ξαναβάζει δηλαδή στον ίσιο δρόμο. Και για να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ετοιμασμένος εις πανέργων αγαθών. Αυτός είναι ο τελικός σκοπός. Ο άνθρωπος του Θεού θέλει ο Κύριος να είναι τέλειος. Θα μου πείτε, μπορεί να είμαστε τέλειοι? Βεβαίως μπορεί να γίνουμε τέλειοι. Τέλειος δεν σημαίνει αναμάρτητος. Σημαίνει ο άνθρωπος ο οποίος αγαπάει το Λόγο του Θεού, έχει μάθει το Λόγο του Θεού και περισσότερο το εννοεί εδώ στη γνώση. Όσοι λέει είμαι θα τέλει τούτο ασφρονόμεν. Δηλαδή έχουμε γνώση του Λόγου του Θεού. Και λέει αφού έχεις γνώση να το αυτό να σκέπτεσαι, αυτό να φρονείς. Γιατί αυτό ευλογεί ο Θεός. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δια να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ετοιμασμένος εις πανέργων αγαθών. Και ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, μας τελειοποιεί και μας κάνει ανθρώπους ευλογημένους, μας κάνει να περπατάμε το σωστό δρόμο και χαίρεται ο Κύριος μαζί μας και θα μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν. Αμήν.